Азан кизет ислам агарту порталы ұсынады.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудуатина ва куррати уюнина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت جماعات خرمت باورلار أغلار أنلير الله تعالى بعجنة جينا مزدا سخبات مزدا وزن خزرندا مختلقان رحمنا بلنجين بيشتلير قرشان جين سخبات تنيتسن Біз енді өткен кездесуімізде Абу Муса Әл-Әшғари радиаллаху анху жөнінде әңгімені бастадық. Ол кісінің өмір баянына, ол кісі жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мақтауына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның келген ол кісі хақында хадистеріне тоқталдық. Абу Муса Әл-Әшғари радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ерекше дауысты сахабасы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кәдімгі Дауыттың керемет дауыстарының бірі берілген екен саған деп пайғамбарымыз ол кісіні мақтаған. Енді Абу Муса Әл-Әшғари біз өткен кездесуде сұхбатымызда айттық, бұл кісі жалпы өмірінің негізгі бөлігінің барлығын, исламнан кейінгі бөлігінің барлығын деп айтуға болады, аттың үстінде өткізген сахаба. Аттың үсті деген не мағына? Яғни ол басшылық қызметте болған, билікте болған сахаба. Бұған кәдімгідей Басыраны бірнеше жылға тапсырған. Басыра қаласын бірнеше жылға кәдімгі сол қаланың уәлиі болып, сол қаланың басшысы болып бірнеше жыл басқарған, солай болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның кәдімгі ерекше саясаткер болған сахабасы да. Басыраға барғаннан кейін ең бірінші ұстанған саясаты, ол қасына мықты сахабалар жинаған. Құран үйрететін және дінді үйрететін. Солардың бірі Анас ибн Малик. Басырада Абу Муса Әл-Әшғаримен бірге болды. Жалпы енді қазақ білесіздер айтады, сен өзіңнің кім екенін білгің келсе, маған досыңды көрсет дейді. Сондықтан адамның досының қасындағы көмекшісінің қасында жүретін серігінің дұрыс болуы ол жалпы біздің дінімізде де біздің халқымыздың өзінің тәлімінде де өте маңызды мәселе. Сондықтан Абу Муса Әл-Әшғаридің қасында көмекшісі болып Анас ибн Малик, одан оның бауыры Әл-Бара бин Малик, Әл-Бара бин Малик, Умран бин Әл-Хасин секілді үлкен сахабалар болған. Бұл сахабалардың барлығы да Құранды үйретуде, Құранды таратуда, Құранды басқа жаңадан исламды қабылдап атқан елдерге, ұлттарға Құранды жеткізуде өздерінің үлкен рөлі болған сахабалар. Міне сөйтіп Басыра қаласында өзі билеп тұрғанда, өзі басшы болып тұрған уақытта жүздеген, қазір тағы да нақты риуаяттар келеді, жүздеген Құранды жаттаған қариларды, хафиздарды дайындаған. Өзі елдің басшысы, қаланың басшысы, бірақ Құран үйретеді. Соған уақыт табады. Яғни тәлім беруге, таздық жасауға уақыт табады. Хасан аль-Басри рахматуллахи алейхи үлкен табиғиндардан. Үлкен табиғин. Табиғиндар екіге бөлінеді. Үлкен табиғиндар және кіші табиғиндар деп. Үлкен табиғиндар деген кімдер олар? Үлкен табиғиндар кәдімгі жасы ұлғайғанда, кәдімгі кісілік шағында, жан-жақты жағдайдың барлығын білетін жасында ол сахабаларды көрген, сахабалардан сондай жаңады өзі ес білген шағында елді басқаруға, елге ықпал жасауға шамасы жеткен шақта сахабалармен сұхбаттас болған, сахабалардың дәрісін алған, сахабалардың тәлім алған табиғиндер. А кіші табиғиндер, олар әлі кішкентай күнінде көргендер сахабаларды. Әлі олар жаңағы жігіт болмаған, үлкен кісі болмаған шағында бала күнінде сахабаларды көрген, бала күнінде жаңағыдай тәлім алып үлгерген табиғиндар, олар кіші табиғиндар. Мысалы біздің Абу Ханифа рахматуллахи алейхи, өзіміздің имамымыз, имам Ағзам Абу Ханифа, ол кіші табиғиндерден. Ол жасы үлкен, кәдімгі кісілік шағында сахабаларды көрмеген ол кісі. Кішкентай бала күнінде кейбір 4-5 сахабаны көрген деген бізде риуаят бар. Сондықтан біз Абу Ханифа рахматуллахи алейхиді табиғин деп айтамыз. Ал Хасан аль-Басри бұл кісі үлкен табиғиндерден. Кәдімгі өзінің ақыл тоқтатқан, есті шағында, жанжа оңын солын бәрін білетін жаста сахабалардан тәлім алған. Бұл кісі айтады: «Мә қадимәл басрата ракибун, хайрун ли әхлиха мин әби Муса» дейді. Мынау Басра қаласына дейді. Со Басра қаласының тұрғындарына хайырлы болған, көбірек пайдалы болған, Абу Муса әл-Ашаридан көбірек пайдалы болған адам келген жоқ дейді. Ракибун деген, яғни жаңа көлікке мініп, сонымен қатар жаңа Басра қаласына сырттан келген Абу Муса әл-Ашаридан артық ешкім болған жоқ дейді. Абу Муса әл-Ашариді неге бұлай деп жатыр? Себебі Абу Муса әл-Ашари Басра қаласын бірнеше жыл басқарған уақытта осылай жан-жақты Құранды үйретумен, халыққа жанашыр болумен, елді әділдікпен басқарумен танылған сахаба. Анас бин Малик, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы айтады: «Ба'асани аль-Аш'ари иля Умар радийаллаху анху. Фақала ли Умар, кайфа таракта аль-Аш'ари?» Абу Муса аль-Аш'ари бір күні мені, енді Анас бин Малик көмекшісі, мені Хазіреті Умарға жіберді деді. Хазіреті Умар Амирул Муъминин, момын мұсылмандардың әмірі, халифасы. Сөйтіп Хазіреті Умар менен сұрады дейді: «Қалай Аш'аридің жағдайы қалай?» деп айтты дейді. Абу Муса әл-Аш'ариді айтып тұр. Яғни ол Басраның уәлиі, Басраға жіберген Хазіреті Умардың өкілі. «Тарактуху юаллимун нас аль-Құран». Анас ибн Малик бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қасында 10 жыл үзбей қызметінде болып сұхбаттас болған сахаба. Пайғамбарымыз сахабалар ешқашан өтірік айтпайды. Ешқашан асырып айтпайды. Ешқашан кем қып айтпайды. Себебі олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәлімін көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мектебінің түлектері. Сондықтан оларды біздің кісілердің өмір баяны ғылымында, яғни хадис ғылымында олардың барлығында сахабаларды удул деп атайды. Удул деген әділетті кісілер, әділ кісілер дейді. Олардың ешқашан бір зұлымдық жасау, өтірік айту мүмкін емес. Айтып отыр, мен Абу Муса әл-Ашариді қалдырдым Басрада, мен кеткен кезде ол адамдарға Құран үйретіп жатқан еді. Яғни оның жағдайы адамдарға Құран үйретіп жатыр ол. Яғни кімді айтып отыр? Басшыны айтып отыр. Сол уақытта Хазіреті Умар радийаллаху анхудың айтқан мақтауы: «Әмә иннаху кейісун». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар: «Момын мұсылман кейісун фатын». Кейісун деген ақылды, зерек. Момын мұсылман ақымақ болмайды дейді. Ақымақтық бұл жерде момын мұсылманның жалпы табиғатына жат деп тұр. А Хазіреті Умар Абу Муса әл-Ашари солай мақтап отыр. Ол ақылды дейді. «Әмә иннаху кейісун». «Вәлә тусмиғға яху». Осылай мақтап жатыр, бірақ Анас ибн Малікке айтып жатыр: «Сен бірақ менің бұл мақтауымды жеткізбе» дейді. Не деген сөз? Яғни ол, бұл менің мақтауым оны бір бұзып қоймасын, оны бір дандайсытып қоймасын, ол жаңағыдай бір мақтанып кетпесін, ол бір рияға түсіп кетпесін деген ниетпен осылай Хазіреті Умар радийаллаху анху неғып атыр, ескертіп атыр. Яғни бұл жердегі негізгі біздің алатын тәлім, бізге керекті мәселе бұл жерде Хазіреті Умар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабасы Абу Муса әл-Ашариді осылай мақтап отыр. Ол ақылды кісі. Тарихшылар келтіреді: «Анна Аба Муса кана иза салля субха стақбала суфуф раджулан раджулан юқриухумул Құран». Қараңыздар, қаланың басшысы, елдің басшысы сол жерде таң намазын оқиды дейді. Таң намазын оқып, өзі имам болып шығып оқиды. Имам болып оқып болғаннан кейін халыққа бәрі дұғаларын, нелерін, зікірлерін жасап болғаннан кейін жамағатқа қарап тұрып, сөйтіп біртіндеп кісілерді Құран оқытып шығады дейді. Яғни Құран тапсырады. Міне осылай таң намазынан кейін Құран үйретіп, Құранға қызмет жасаған. Абу Раджа аль-Утариди айтады. Бұл Абу Раджа аль-Утариди Абу Муса аль-Ашаридің атақты шәкірттерінен, табиғиндардан хадистер риуаят етуде, Құранды үйретуде Абу Муса аль-Ашаридің сенімді шәкірттерінен болған. Бұл кісі айтады. Кан Абу Муса аль-Ашари ятуфу алейна фи хаза аль-масджид аль-Басрата яқуду фи хилақина. Абу Муса аль-Ашари біздің Басрадағы мешітті айтып отыр. Біздің мешітте кәдімгі саптардың арасында жүретін еді. Сабот саптардың арасында, осы адамдардың арасында кім өзінің мысалы әркім әр жерде Құран оқып отыр ма? Сол Құран оқып отқан кісінің жанына барып отырады да сабағын тыңдайды. Құранын тыңдайды, дәрісін алады. Сосын барады да екіншісіне барады дейді. Фәкәәнни анзуру илейхи. Сөйтіп мен оған кәдімгідей қарап отырып, сөйтіп дәріс алатын едім дейді. Мен кәдімгідей өзімнің, менің де алдыма келіп, маған Құранды оқытатын дейді. Абу Муса аль-Ашари радиаллаху анхудың бұл Құранды үйретудегі еңбегі. Құранға қызметтегі. Кәдімгі мешітте дәріс қылып отырғандар аралап жүріп, осылай сабақ береді. Енді бір күні Хазрет Омар радиаллаху анху, момын мұсылмандардың әмірі, сол уақытта халифа, бұл кісі Құранды үйретуге, Құранды үйренуге әрдайым үндеп отыратын, соған бір ынталандыру шараларын қабылдап отыратын халифасы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Құранды үйрету керек. Құранды жаттаған, Құранды білетін, Құранды оқи алатын мұсылмандар көп болу керек. Әсіресе жаттағандар. Яғни Құранның иелері. Сөйтіп мынандай хат жазады. Ирфау илайя кулла ман хамала аль-Қурана хатта ульхиқахум фиш-шарафи мин аль-ата. Бүкіл өзінің әмірлеріне, яғни әрбір қалада өкілдерінің барлығына, әрбір қаланың өлкелердің жаңағы енді біздің тілмен айтқанда облыстардың басшыларына осылай хат жазады. Сендер Құранды жаттаған, Құранды меңгерген әрбір кісіні маған жіберіңдер. Барлығын тізімін беріңдер, өздерін жіберіңдер. Мен оларды жақсылап тұрып марапаттайын. Оларды сыйлап құрметтейін. Ва урсилахум иля аль-афақи юаллимуна ан-нас. Сонымен қатар мен оларды жан жаққа жіберейін. Жаңадан мұсылманшылықты, исламды қабылдап атқан елді мекендерге жіберейін, олар барып адамдарға Құранды үйретсін. Адамдарға Құранды үйретсін. Абу Муса аль-Ашари осы хатқа қалай жауап береді? Былай дейді: "Аннаху балага ман قبلي ممن حمل القرآن أكثر من 300 رجل". أبو موسى الأشعري دين جاز باتقان جوابا. مينن جايغانا مينن عالدم دا ديدا. قرآن دا جاتب. طولغ من بترجين قرآن دا كتيرجين كسلير دين شاكر تير دين سانا 300 دين أصد ديد. جايغانا قلانن باشسنان وزنن عالدم دا وطرب Құранды жаттап көтерген қарилардың саны. Бұл Абу Муса аль-Ашаридің кімге? Хазіреті Омарға жазып атқан жауабы. 300 қариді жібереді. Ал енді осылардың барлығы марапаттап, арғарата сен жолдай беріңіз. Арғарата басқа өлкелерге, басқа қалаларға бұлар барып Құранды үйретсін, ұстаз болсын, жолдай беріңіз деп. Әрине біз енді Аллаға шүкір, өздеріңіз білесіздер, осы өткен сәуір айында қарилардың арасында жарыс ұйымдастырып бір марапаттадық қариларды. Құдай қаласа бұл жыл сайын жалғасады деген ниетіміз бар. Рамазан айының алдында әр жылда Құдай қаласа Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы Алматы қаласында республикалық қарилардың Құран жарысын өткіземіз деп отырмыз. Бұл енді оларды жарыстыра отырып марапаттау. Жалпы марапаттау емес. Ал енді мүмкіндігіміз болып тұрса, егер қолымыздан келіп тұрса, барлығын жалпы марапаттау ниетіміз бар әрине. Сондықтан біз, мен айтып отқаным, бұл сүннетті жалпы жалғастыруға әрекет жасап отырмыз. Осыдан кейін, Хазірет Омардың жазып атқан хаты. Кімге? Абу Муса әл-Әшәриға. Сәләмун алейкум. Алла Тағаланың сәлемі болсын сендерге. Әмма бағд. Фәйнна хәдәл Құр'ана кәйнун ләкум әджіра. Енді бұл жерде тонып тұрған кәдімгі өсиет. Сонымен қатар кәдімгі өмірлік бізге керекті мәліметтер, өмірге бізге керекті азықтарды айтып атыр. Принциптар. Бұл Құран сендерге сауап болады дейді. Сендерге сауап болып берілген. وَكَائِنٌ لَكُمْ شَرَفًا وَذُخْرًا. Және сендерге мәртебе керек болатын болса дейді, онда Құраннан іздеңдер дейді. Кімнің мәртебесі өскісі келетін болса, өскісі келгенін қаласа, менің абыройлы болайын, мәртебелі болайын десе, онда Құранды үйрену керек, Құраннан іздеу керек. Құранға амал ету керек. Сол секілді сендерге азық болады бұл дейді. Азық неге азық болады? Ахиретке азық болады. Ахиретке бізге, ахиретте мәңгілік өмір ғой. Сол өмірді абыроймен сүруге азық болады. فَلْيَكُونَنَّ لَكُمْ شَافِعًا إِنِ اسْتَطَعْتُمْ. Егер қолдарынан келсе дейді, бұл Абу Муса әл-Әшариға Хазірет Омардың жазып атқан жауабы. Егер мүмкіндіктерің болса, Құранды өздеріңе шапағат етіңдер дейді. Құран, біз көп дәрістерімізді айтып жүрміз, қияметте, ахиретте өзін оқыған, өзіне амал еткен адамға шапағатшы болып келеді. Бұл Алланың кітабы, Алланың сөзі. Шапағатшы деген не ол? Яғни сіздің жәннатқа кіруіңізге, Алланың рахымына бөленуге себепші болады. Яғни қолдап келеді сізді. Тозақтан құтқаруға себепші болуға әрекет жасайды. وَلَا يَكُونَنَّ بِكُمْ مَا حِلَى. Ертең сендер сақ болыңдар, Құран сендерге қарсы бір құжат болып кетпесін дейді. Сендерге қарсы құжат болып, Алланың алдында сендерге қарсы куәлік беріп жүрмесін. Бұлар маған амал етпеді, бұлар мені оқымады деп, сендерге қарсы куәлік етпесін, сақ болыңдар дейді. وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنَابِيعُ الْهُدَى وَزَهْرَةُ الْعِلْمِ. Естеріңде болсын, біліңдер, Құран бұл тура жолдың бұлақтарының барлығы Құранда. Кім тура жолды тапқысы келсе, оның бұлағының бәрі Құранда. Құранның бір аятын оқисың ба, бітті. Сен тура жолдың дұрыс түсінсең, тәпсірін дұрыс ұғынсаң, сен тура жолды амал етсең, тура жолды тауып тұрсың. Тағы бір аятын оқыдың, бір сүрені оқыдың, ол жерде туралық бар. Тура жол сіздің өміріңізге қатысты, тура жол сіздің ахиретіңізге қатысты, тура іс сіздің отбасыңызбен қарым-қатынасқа, тура іс сіздің саудадағы қарым-қатынасыңызға байланысты, тура іс сіздің достарыңызбен, тура іс сіздің жұмысыңыздағы іс-әрекетіңізге байланысты туралықтың барлығы да Құраннан табасыз. وَزَهْرَةُ الْعِلْمِ. Сонымен бірге ол ғылымның нағыз несі дейді, гүлі дейді. Ғылымның гүлі, ғылымның былай қарағанда қаймағы Құранда дейді. وَهُوَ أَحْدَثُ الْكُتُبِ عَهْدًا بِالرَّحْمَنِ. Ол Алла Тағаланың Рахманның тарапынан түскен ең соңғы кітап. Ең біздің тілімізбен айтқанда свежий кітап дейді. О, алдыңғысын бәрі ескіріп қалды, олардың бәрі күші жойылды. Тәураттың, Інжілдің, Забурдың, басқа кітаптардың барлығы. Бірақ бұл Алла Тағаланың тарапынан түскен ең соңғы кітап осы. Бихи фатахаллаху аъюнан умия ва азанан сумма ва кулубан гульфа. Алла Тағала Құранмен соқыр көздерді көретін етті дейді. Сонымен қатар естімейтін құлақтарды еститін қылды, ашты. Бекітіліп қалған, жабылып қалған, қылыпталып қалған жүректерді ашты дейді. Шын мәнінде қазірге дейін қанша мұсылман болған болса, қаншама осы ислам әлемінде ізгі адамдар өткен болса, қаншама тұлғалар болды. Ол діни салада болсын, ғылыми салада, жалпы ел басқаруда. Былай қарап отыратын болсақ, бұның барлығының тура жолды табуына негізгі себеп Құран. Алла Тағала Құран арқылы мына үмметті тәрбиелеп келе жатыр. Үмметті, қазір 2 миллиардқа жақындаған үмметті Құранмен Алла Тағала тәрбиелеп, Құранмен тура жолды үйретіп, Құранмен жүректерін ашып, Құранмен осылай қалыптастырып келе жатыр. Сосын айтады: "Фаакримул Қуръана ва ла тухину". Сендер Құранды құрметтеңдер, Құранды ешқашан қор қылмаңдар дейді. Құранды қалай құрметтейміз? Құранды оқумен құрметтейміз. Құранды апарып біліп қоюмен емес. Құранды үйренумен, Құранды үйретумен, Құранды Құранға амал етумен, сонымен құрметтейміз Құранды. Ал егер кім мұсылманмын деп Құранға мән бермейтін болсақ, Құранды оқымайтын болсақ, Құранға амал етпейтін болсақ, онда Құранды қорлаған мұсылман болады, ол Алла сақтасын. فَإِنَّ اللَّهَ مُكْرِيمٌ مَنْ أَكْرَمَهُ. Алла Тағала Құранды кім құрметтейтін болса, оны Алла Тағала құрметті қылады. Екі өмірде құрметті қылады. Құранды кім қастерлейтін болса, Құранды кім жақсы көрсе, Құранды кім оқитын болса, Алла Тағала оның мәртебесін көтереді. Ол біздің өзіміздің қазіргі жай қарапайым қоғамның ішінде оны көреміз біз. Қари дейтін болса, Құранды кім жақсы оқитын болса, ешқандай Құраннан хабары жоқ кісілердің өзі бұл Құранды жаттаған екен. Немесе бұл Құранды жақсы оқиды екен деп құрметтеп төріне шығарады. Бұның барлығы да жай адамдардың құрметтеп атқан емес, ол Алланың қалауымен болып тұр. Алла Тағала оны құрметтеп тұр. Алла Тағала оны құрметті қылып тұр. Сондықтан кім Құранмен өмір сүретін болса, Алла Тағала оны құрметті қылады. Уа мухинун мен ахана. Ал кімде кім Құранды қорғылатын болса, Алла Тағала оны қорғылады. Құранды кім мазақтайтын болса, Алла Тағала оны өзін мазақ етеді, Алла сақтасын. Құранға кім амал етпейтін болса, онда ол бақытсыздыққа душар болады. Себебі Алла Тағала Құранмен бізді екі өмірде не бақытты етеді, қандай жол бізді жақсылыққа жеткізеді, Алла Тағала бізден жақсы біледі, Құранда соны бәрін түсіндіріп қойған. وَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ تَلَاهُ وَحَفِظَهُ وَعَمِلَ بِهِ وَاتَّبَعَ مَا فِيهِ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ. Біліңдер сендер дейді, кімде кім бұл Құранды оқитын болса дейді, кім жаттайтын болса Құранды, амал ететін болса, және Құрандағы тәлімге, Құрандағы айтылғанға еретін болса, соны ұстанатын болса дейді, онда Алла Тағаланың құзырында оның дұғасы қабыл болады дейді. Алла Тағала, себебі сіз Құранды оқығанда Алламен тілдесесіз. Алланың сөзі ғой. Сондықтан Құранды оқыған уақытта мұсылман адам мен Алламен тілдесіп отырым деген сезімді көкейіне салып отырып, соны сезініп отырып оқу керек. Сонда ол Құранның ләззатын сезінеді. Сол кезде Құран оған көбірек пайдасы болады. Сол кезде ол рухани байыды, рухани рахаттанады ол. Егер солай сезініп, себебі біз білесіздер, ихсан деген не? Ихсан деген сен Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық жаса дейді. Ихсан сол. Иман, ислам, ихсан. Алла Тағала сені көріп тұрғандай құлшылық жаса, сен оны көрмесең де Алла Тағала сені көріп тұр ғой дейді. Міне осылай егер құлшылық жасайтын болсақ біз, Құранды оқыған уақытта Алламен тілдесіп отырғандай Құранды оқитын болсақ, онда ол ихсан дәрежесі. Ол иманнан да, исламнан да, бәрінен де жоғары дәреже. Инша Аллаху аджалаха лаху фи дунья. Ол дұғаны дейді, егер Алла Тағала қалайтын болса, бұл дүниеде ол дұғасын қабыл етіп оның жасаған. Сөйтіп оған береді қалаған, сұраған. Ва илля канат лаху зухран фил ахира. Ал егер Алла Тағала бұл дүниеде асықтырмаса, оны бұл дүниеде бермейтін болса, дұғасын сұрағанын оны ақиретте бәрі береді дейді. Ол дұғам қабыл болмай қалды екен деп, Құранды оқыған, Құранды жаттаған, Құранға амал еткен, Құрандағы тәлімге ерген адам ешқашан өкінбеу керек. Алла Тағала оның дұғасын бұл дүниеде қабыл етпесе де ақиретте қабыл етеді. Себебі ол Алланың кәләмімен өмір сүрген адам. وَعْلَمُوا أَنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Сендер біліңдер, Алла Тағаланың құзырындағы, Алланың сендерге сақтап қойғаны, ол момын мұсылмандар үшін, және Раббыларына тәуекел еткендер үшін, әлде қайда хайырлы, және ол мәңгілік болады дейді. Алланың құзырындағы. Алланың құзырындағы уақытша болуы мүмкін емес. Сондықтан, Хазірет Омар, радиаллаху анху, 300 қариді жіберем мен саған деді ғой, хатты солай жазды ғой, сосын осында жауап беріп отыр Хазірет Омар. Сен 300 қариді жай ғана ол тілмен ғана жаттап қоймасын. Оларда осы қариларда осы қасиеттер болсын деп ескертіп отыр. Мәселе сода. Олар Құранды жай ғана кәдімгі ғана жаңағыдай бір аппарат секілді, машинка секілді жаттап алмасын, компьютер секілді. Олар Құранды сезінсін, Құранға амал етсін, Құранмен өмір сүрсін. Абу Муса әл-Ашъари осындай мағынада бір өзінің өсиетін айтып келеді де былай дейді. Фаттабиул Құран дейді. Бұл Абу Муса әл-Ашъари өзінің сөзі. Сендер Құранға еріңдер дейді. Өзінің шәкірттерін айтып отыр. Уала яттабиъаннакумул Құрану. Құран сендердің арттарыңнан ермесін дейді. Мағынасы не? Яғни Құран сендерді қудаламасын деп тұр. Сендер Құранға еріңдер. Құранның артынан сендер жүріңдер, Құран сендердің арттарында қалып кетпесін деп тұр. Фаиннаху ман иттабаъал Құрана хабата бихи аля риядил жанна. Кімде кім Құранға еретін болса, Құранды алдына салып қойып жүретін болса, онда оны Құран апарып жәннаттың бау-бақшаларына қондырады дейді. Сол жерге апарып түсіреді дейді. Уаман табиъаху Құрану зужжа фи қафаху فَقَذَفَهُ فِي النَّارِ Ал егер Құранды кім артына қалдыратын болса, Құран кімді қудалайтын болса, артынан, Құран кімнің артынан жүретін болса, онда оны артынан итеріп апарып, тозаққа тастайды дейді. Тозаққа кіргізіп жібереді дейді. Сондықтан Құранды алдарыңа қойыңдар дейді. Құран артта жүрмесін. Ол Алланың кітабын артқа лақтырып тастау, ол біздің мұсылман үмметінің сипаты емес, басқа бір үмметтің сипаты. Құранда келген. Абу Муса әл-Ашъари Құранға осылай қызмет жасаған сахаба, Құранды үйреткен. Жүздеген шәкірттерді кәдімгідей өзі оқытып, өзі жаттатып дайындаған сахабасы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның, яғни саясатта жүрген сахабасы. Қажет болатын болса, ел билеген, қала билеген. Бұл кісінің өсиеттерінен тағы бір өсиетін оқиық. Иннал джалиса салиха хайрун минал вахда. Қараңыздаршы. Абу Муса әл-Ашъаринің Жақсы сенің сұхбаттас досың болатын болса, ол жалғыз қалғаннан жақсы дейді. Жалғыз қалған жаман, жақсы адам болатын болса, сенің досың, қасыңда жүретін серігің, ол жалғыз қалғаннан жаман. Уал вахдату хайру минал джалиси су. Ал егер сенің досың жаман болатын болса, сенің серігің дұрыс емес адам болатын болса, онда сенің жалғыз қалғаның абзал дейді. Жақсы дос таппадың ба? Сені жақсылыққа бастайтын, тақуалықта саған көмекші болатын, күнәдан сен сақтануға көмектесіп, соған саған демеуші болатын дос сен таппадың ба? Онда жалғыз жүргенің абзал дейді. وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْعِطْرِ إِلَّا يَحْذُكُ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِ Жақсы ізгі кісімен сұхбаттас болу дейді, ол бір әтір сататын кісімен бірге болған секілді дейді адам. Әтір сататын кісінің жанында жүргендей боласың дейді. Ол ең болмағанда саған сол иісінен жұқтырады дейді. Әтір сататын, әтірмен айналысатын кісінің қасында жүрсеңіз, оның жаңа серігі болсаңыз, досы болсаңыз, ол себебі әтірдің ортасында әрдейім, сізге ең болмағанда иісі жұғады. Сізге әтір бермесе де. Әлә ва инна мәсәләл джалиси су кәмәсәлі сахибіл кир иллә яхриқу сиябек яғбақу мин рейхи. Ал жаман адаммен сұхбаттас болу. Егер сенің серігің досың жаман адам болатын болса, ол кәдімгі анау жаңағы отты түтететін кәшегармен бірге болғандай боласын. Отты жағатын. Ол сенің киіміңді күйдіріп қояды. Ең болмағанда ол түтіннен сен денеңе жұқтырады дейді. Өз себе түтіннің ішінде жүр ғой. Ва иннама сумиял қалбу мин тақаллубихи. Жүрек неге қалп деп аталған дейді? Қалп деген арабтың сөзі. Қалп деп қазақта айтамыз оны. Қалп деген ол жүрек деген сөз. Қалп деген тақаллаба, қулиба деген сөзден шыққан. Ол әрдайым былай бетіп аударылып, төңкеріліп тұру дегенді білдіреді. Жүрек қалып деп аталу себебі оның ол аударылып, төңкеріліп тұрады, жүрек деген өзгеріп тұрады дейді. Бір күні дұрыс көреді, бір күні дұрыс көрмей қалады. Бірде бір нәрсені қаласа, ол сәлден кейін басқа нәрсені қалауы мүмкін. Бірде біреу жақсы көріп тұрып, ертең жақсы көрмей қалуы мүмкін. Енді айтып отыр: "Ва инна масалал қалби камасали ришатин би ардин фада. Тадрибуха риху захран ли батн". Жүректің мысалын айтып отыр. Таптаза кең жерде жатқан бір не секілді дейді, қауырсын секілді дейді. Жел тұрса, ол не істейді? Ол қауырсынды басқа бетке аударып тастайды. Оны былай аударып тастайды. الا ان من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم. Сендер сондықтан сақ болыңдар жүректеріңе. Жүректерің иманмен бексін. Сендер сақ болыңдар, сендердің арттарыңнан осындай бір фитна келе жатыр. Сондай бір бүлікті заман келе жатыр. Яғни қазіргі біздің заманымызды айтып отыр. Біздің заманымызда өткен кезең мысалы, жай ғана ұзаққа бармай-ақ қояйық, Кеңес одағының уақытында қандай жағдай болды? Кәдімгі бүкіл мешіттің бәрін қиратылуы, сонымен қатар дінге шектеу қойылу, Құран оқыған адам кінәлі болу, жастардың мүлдем дінді оқуға, жастарға мүмкіндік берілмеу, мешітке келу, намаз оқу деген тек қана зейнеткерлік жастан кейін барып қана рұқсат етілу, мұның барлығы да фитна. Мұның барлығы атап айтқанда жай ғана өзіміздің денсаулығымызға, немесе өзіміздің бір саудамызға, немесе бір өзіміздің сондай бір бизнесімізге, бір балашағамызға қатысты бүлік емес, дінімізге қатысты бүлік болды. Дінімізге қатысты сондай сынақ болды. Мен соны айтып отыр, ол кәдімгі бір қараңғы түннің несі секілді дейді. Түнегі секілді, сондай бір ешқандай ар жағын көріп білу мүмкін емес, сондай бүлік келе жатыр. يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. Момын мұсылман дейді, момын мұсылман. Сондай жағдайда таңертең момын мұсылман болады дейді адам. Момын мұсылман болып оянады, кешке қарай кәпір болып. Кәпірге айналып кетеді кешке қарай. Кешке кәпір болып кіреді дейді түнге. Міне, сондай заман келеді, содан сақ болыңдар. Алла Тағала ондай заманды қайттан қайтарып қою әбден ықтимал. Егер біз мына күніміздің қадірін білмейтін болсақ, егер мына күніміздің жағдайды дұрыстап сақтап қалмайтын болсақ, осындай басымызда тұрған бақты бағаламайтын болсақ, Алла Тағала ондай фитнаны қайтадан әкелуі мүмкін, Алла сақтасын. Сондықтан біз әрдайым айтамыз жамағатқа: "Ей жамағат, Алла Тағала осындай бізге нығмет беріп отыр. Біз жамағат қателеспеуіміз керек. Қателеспеуіміз керек іс-әрекетте, қателеспеуіміз керек сөзімізде, қателеспеуіміз керек қарым-қатынаста". Себебі осы намаз оқып жүрген бізге қарап, сыртқы көздің барлығы діннен жырақ жүрген біздің бауырларымыз дінді бағалайды, исламды бағалайды. Имамға қарап, осы жамағатқа қарап. Сондықтан біздің мойнымыздағы жауапкершілік үлкен. Сонымен қатар тағы бізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисін көп айтамыз. Бір адам біздің себебімізбен ақиқат жолға, хақ жолына келуі, тура жолды табуы, Алланы тануы қаншалықты үлкен сауап болатын болса, біздің кесірімізден бір адам діннен безсе соншалықты күнә ол. Соншалықты қиянат дінге. Одан сақ болу керек. Міне Абу Муса Әл-Әшъари осындай заман келе жатыр. Сендер сол заманнан сақ болыңдар. Сол заманда сендердің жүректерің жаңағы олай-бұлай болып ойнап кетпесін, иманда берік тұрсын. Діндеріңе берік болыңдар деген насихат. Хасан аль-Басри айтып жатыр: "Ғазауна маа Аби Муса иля Асбахан. Ва кана иза хараджа мин байтихи якулу ли заужатихи". Абу Муса аль-Ашъари мен бірге Асбаханға, яғни Асбахан білесіздер, Соған жорыққа шықтық дейді, әскери жорыққа. Сөйтіп, үйден шығып атқан уақытта әйеліне айтты дейді, «Я Умма Муса, әй Умма Муса, шудди рихляки, өзіңе берік бол, бекен бол. Фаиннаху лейса аля джисри джаханнама ма'бар». Яғни, айтып жатыр, сен өзіңе берік бол, сен өзіңе берік бол. Ешқандай тозақтың жаңағы үстіндегі көпірде ешқандай өткел жоқ дейді. Тозақтың үстіндегі көпірде өткел жоқ, сен одан өте алмайсың. Ол жерден арғы ата кете алмайсың, егер сен тозаққа кіріптар болатын болсаң. Тозаққа сен соған кіруге лайықты болатын болсаң, тозақпен жазалауға сені Алла Тағала лайық көретін болса, одан сен құтыла алмайсың. Сондықтан сен өзіңе берік бол деп, әйеліне, бала-шағасына осылай өсиет айтып барып, жорыққа кетеді екен. Бұл енді Абу Муса Әл-Әшъари радиаллаху анхудың өмір баяны, Абу Муса Әл-Әшъаридің Құранға қызмет етуі, Абу Муса Әл-Әшъаридің үмметке жасаған қызметі, дінді таратудағы Абу Муса Әл-Әшъаридің үлкен еңбегі. Жалпы қысқаша Абу Муса Әл-Әшъари жөнінде осы біздің кітабымызда келген мәліметтер. Келесі сәрсенбіде Құдай қаласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Йеменге жіберген елшісі Муаз ибн Джабал радиаллаху анху жөнінде әңгімені жалғастыратын боламыз Құдай қаласа. Енді кітабымызда бір 4-5 аптада бітіп те қалатын шығар. Құдай қаласа сәрсенбіде басқа бір кітаптан да бастайтын боламыз. Енді оны өзінің уақытында айтамын иншалла. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Я жаратушы Алла Тағала. Бүгінгі осы сұхбатымызды, жиынымызды, мәжілісімізді өзіңнің хұзырыңда мақталған періштелерің қоршаған, рахымыңа бөленген мәжіліс сұхбаттардан ете көр. Және осы сұхбаттан кейін ла илаха иллялла мухаммадур расулулла деп өзіңді жалғыз деп сенген, бір деп таныған халде таралуды баршамызға нәсіп ет. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمته الله رزق